слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Пра змест пастановы і пра прагнозы экспертаў наконт росту цэнаў у паведамленні нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
На пасяджэнні Саюзу падпрымальнікаў і наймальнікаў імя Куняўскага дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Ён спаслаўся на негатыўны досвед, маўляў, калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то ў наступным месяцы тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. Спадар Фралоў заклікае весці сябе карэктна і цывілізавана. Корэспандэнту Свабоды Дар Фамин на адрес адмовіўся ад каментароў.
Знаеце, у нас ёсць прэс-служба, работайце з ней, работайце через нею, извините.
У прэсавай службе Міністэрства эканомікі паведамілі, што заявы спадара Фаміна выклікалі шмат пытанняў у розных медыяў, але каментары будуць толькі пасля апублікавання пастановы. Старшыня Саюзу падпрымальнікаў імя Куняўскага Георгій Бадзей на пытанне, ці чакаць падвышэння цэнаў, адказаў.
Я не ведаю, вы спытаецеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць на свабоду гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч 50 сацыяльна значных тавараў, надбаўкі на якія будуць рэгулявацца. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-працэнтнае абмежаванне тут прадугледжваецца толькі на тавары, якія ідуць, да прыкладу, для ўласнай вытворчасці на давальніцкіх умовах. Яшчэ новая пастанова дазваляе дзяліць аптовую зніжку паміж неабмежаванай колькасцю звенняў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, ў краіне дэфіцыту няма, таму і не будзе вялікага росту. Цэнаў.
У нас той выпадак, калі затаварылі ж прадпрыемствы, калі амаль што і няма такіх тавараў, за которымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі. Можа ў кароткай перспектыве, месяц, два, тры, можа адбыцца нейкае невялікае павелічэнне на асобныя тавары.
Спадар Злотнікаў назваў вельмі несправядлівымі абмежаванні па 50 відах тавараў, цэны на якія будуць рэгулявацца. Гэтай жа пазіцыі трымаецца кіраўнік цэнтра Мезаса Яраслаў Раманчук.
Павінны быць сацыяльна значным таварам. Гэта што, Зімбабве ў нас ці што? Лёгікі там няма. Добра там разумеюць, там яшчэ хлеб і малако, ды сёння і малако ў Еўропе значна танней, чым у Беларусі ўжо. І тут няма чаго баяцца світавых цэн, і калі ўлады яшчэ больш будуць зажымаць гэтыя цэны, не ствараць асяроддзе канкурэнтнага, тады цэны могуць узляцець, але гэта будзе вельмі кароткі тэрмін, таму што ўсё залежыць ад таго, колькі грошаў у нашай эканоміцы. Трэба проста паменш ствараць перашкодаў для імпарту, для прадпрымальнікаў, і тады будзе нармалёвае канкурэнтнае асяроддзе.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Яшчэ раз нагадаю, што росту цэнаў чакаюць самі ўлады. Як вы чулі, дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэну ў Беларусі трэба падняць на 20-30%. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.30 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней, а 22.25 «Асабісты капітал» – эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўны метад кіравання сямейным бюджэтам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў парку 50-годдзя Вялікага кастрычніка ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Гэтае свята абвешчана летась Міжнароднай федэрацыяй прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс. На мітынгу прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
парк 50-годия Великого Кастрычника прийшли так само представники незалежних профсоюзов, які так само подавали заявку на проведення мітингу. Але городські чиновники дали дозвол тільки Білоруському конгресу демократичних профсоюзов. Улади пропонували організаторам замість проведення мітингу ладзіць у гэты день моніторинг умову праці на білоруських підприємствах. Але тие настояли на своїм. Нягледзячи на кепское надвор'я, некалькі годинов іде моцны дождь, людей у парку собралося, поводле оценок інших журналістов і організаторів мітингу, каля сотні чоловік. На сцені знаходяться виступовці, обмірковуються принципи годної праці, заробки, годні умови найму, постоянний часовий характер занятості, право об'єднуватися у профсоюзи, свобода слова, свобода організації і об'єднання, соціальний діалог, да й інші питання, які тишаться боротьби за годну працю. Основне питання – це занятість, прави, оборона і соціальний діалог. Старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук веде мітинг. І він скаже некілька слов у свободі.
Розмовити про те, що зараз проходять мітинги, які дозволені владами. Мітинг Білоруського Конгресу демократичних профсоюзів, до якого долучилися усі жадаючі. Мітинг присвячений одному питанню – підтримки акції міжнародного профсоюзного руху Сусветного дня боротьби за годную працу. Вельми ёмістае поняття, якое уключає ўсё тое, што ў канчатковым выпадку дае магчымасць для таго, каб чалавек жыў годна. Гэта больш чым актуальна, маючы на ўвазе тыя памеры заробкаў у краіне з еўрапейскімі цэнамі і тыя ўмовы працы, якіх прыходзіцца працаваць многім, і тая сістэма працоўных адносінаў, кароткатэрміновых контрактаў і памеры пенсій, цэлы шэраг іншых крытэрыяў, якія выходзяць з паняцця годнай працы.
Прагучала прапанова прыняць рэзалюцыю, у якую ўвойдуць розныя пункты, але адным з асноўных стане адмена дэкрэту нумар 29, які 10 гадоў таму увёў у Беларусі контрактную сістэму. Сотні людзей згубілі працу з-за сваіх палітычных поглядаў ці з іншых прычынаў, але не за парушэнне працоўнай дысцыпліны. Трэба значыць, што прадстаўнікі афіцыйнага прафсаюзу пад старшынствам Леаніда Козіка на мітынгу не прысутнічаюць. Нешматлікія супрацоўнікі міліцыі назіраюцца тым, што адбываецца на адлегласці некалькі метраў пад дахам. Яны папярэдзілі арганізатараў, каб не было сцягаў прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Але некалькі сцягаў тут прысутнічаюць. Арганізатары мітынгу сюды прынеслі некалькі расцяжак, які тычацца менавіта пытання годнай працы. Таксама такія мяшкі для смецця, на якіх напісана страх і некія іншыя рэчы.
З мітингу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів з нагоди Сусвітнього дня боротьби за годну працю повідомляла Любов Луньова. Пізніше в нашому ефірі ми пропонуємо вашій увазі огляд регіональних кореспондентів «Свободи», у яких умовах доводиться тепер дійничати у Білорусі суполкам незалежних профсоюзів. А зараз наше питання. Що таке, на вашу думку, годна праця? Де її знайти у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городенців.
Достойная праца, это мне сдается, что это востребованный труд, допустим, достойно оплачиваемый. Вот я считаю, что это такая достойная праца. И у нас в Беларуси, мне кажется, что даже трудно сказать, что такое востребованная и достойная праца. Ну, я думаю, что только может быть руководителя, ну, например, президента працы.
По-перше, наилепшая праца – это за которую шмат грошей платят, и на которую идешь задовольнее. И материально, и вовле ты вольным человеком себя чуваешь. Я думаю, что в Беларуси это праца начальника державного. Добро оплачивается. Ходят слухи, что в банках не кепско зарабляют, и больше-меньше люди вольно себе отчувают.
Достойная праца – это праца, которая идет от души, которая не должна заставлять, то есть произвольная, своя работа. Не знаю, это, наверное, не нужно искать. Это нужно по призванию идти, и то, к чему ты придешь, то и будет твое, это будет достойным.
Та работа, которая приносит удовольствие. То есть ты приходишь на работу не ради того, что ты знаешь, что тебе нужно прийти отработать 8 часов и уйти домой спокойной душой, а то, что ты придешь на работу, ты получишь удовольствие от этого. Это везде можно найти, то есть то, как кому лежит к душе.
Праца – это когда нормальный заработок у людей. Когда человеку подобается эта праца. В Беларуси я не знаю, если можно такую працу найти, которая подобается тебе.
Ну, именно мне работать в сфере торговли. Там.
Скажите, вот в Беларуси вы можете найти так достойную работу?
Тяжело очень. Очень тяжело. Еще законодательство образовательная база не особо сильно развита, так, как в других, например, странах.
Все достойные працы. Ну, потому что без любой работы не обошлись бы. А студентам тяжеловато. Ну, не знаю, нету никаких перспектив, нету работ на свободное время от учебы.
Если хорошо учиться, то можно всего добиться. В банке. Женой банкира.
Мужа вообще нужно найти. С хорошей зарплатой.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, што такое, на вашу думку, годная праца і дзе яе знайсці ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радыё Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэты выпуск «Званочка» слухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру, а зараз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнт тэатры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага абмеркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры. Фармальнай прычынай названая няспраўнасць электрапараводкі. Аднак паводле рэжысэраў напярэдадні фільмы прагледзеў прарэктар па ідэалогіі. Расказвае Ігар Карней.
Ініцыятарам прагляду фільмаў Юрыя Гарулёва «Край светлых мрояў» і Веслава Раманоўскага «Фэлікс, значыць шчаслівы» з'яўляецца інстытут «Польскі» ў Менску. Дагэтуль падчас аналагічных праглядаў праблемаў у арганізатараў не ўзнікала. Аднак, як паведаміў рэжысэр Юрый Гарулёў, напярэдадні сённяшняга паказу здарыўся форс-мажор.
Пазванілі і сказалі, што, к сожалению, там испортилась праводка, і эту праводку надо чыніць. Дальше это не получается, потому что там программа, все забита только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Спробы высветліць прычыны згаданага форс-мажору ў Акадэміі мастацтваў плёну не далі. У прыёмнай сказалі, што адказныя за ідэалогію асобы ў адпачынку. У сваю чаргу дырэктар акадэмічнага тэатра Андрэй Васілеўскі запэўнівае, што ў памяшканні здарылася аварыя, з якой рамонтнікі справяцца ў лепшым выпадку ў чацвер увечары. Аднак Юрый Гарулёў лічыць, што асноўнай прычынай змест ягонай стужкі і фільма Веслава Раманоўскага, дарадцы амбасадара Польшчы ў Беларусі.
Он режысёр сам дакументальнага кіно, і ў него кіно пра Феликса Эдмундовича Дзержынскага. Такой букет падабраўся очень своеобразны. Кіно, которое я делал, там не очень хорошо выглядят наши партизаны в истории. Очень известное было имение Воронча в 43-м году. Партизаны сожгли всю усадьбу, перестреляли вообще всех людей, которые там были. Я думаю, что там просто ребята перепугались за свои места, за свои кресла и все остальное.
Показально, что на початку года стужку Гарулёва «Край светлых мроев» уже анализовала уладная вертикаль Карелецкого района, на территории якого и месяца сгаданная вёска Воронча. Перед показом стужки мясовым жихарам, якія, дарэчы, 100% наведаюць гісторыю з партызанскім падпалам панскага маёнтка, у вёску прыехаў салідны дэсант. Выніковае рашэнне чыноўнікаў было нечаканым нават для аўтара фільма.
Перед тем, как показать кино, его смотрели начальство районное. Там и КГБшник был, председатель райисполкома, зав. Отделом культуры. А там никаких выводов нет. Из архива документы. Я отдаю все зрителям. Пускай зритель думает, что произошло. Они посмотрели, сказали, надо показать. И показали это кино в Карелище. А здесь народ посмотрел и сказал, ну его нафиг, я так понимаю. Не будем показывать. И не показали.
Практично не было шансов и у стужки Веслава Романовского «Феликс значит счастливый». Аднойчы Александр Лукашенко прызнаўся, што ягоны галоўны герой з ліку палякаў Фэлікс Дзяржынскі. Відаць, нездарма ў радавы фальварак Дзяржынскіх у Налібоцкай пушчы укладзена столькі сродкаў на аднаўленне сядзібы. А ў дзень супрацоўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі тут прымаюць прысягу маладыя чэкісты. У фільме ж паказана, кім насамрэч быў Фэлікс Дзяржынскі.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Начная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў праграме «Начная свабода. Вынікі дня» мы падсумуем вынікі мітынгу незалежных прафсаюзаў у Менску, прымеркаванага да Міжнароднага дня годнай працы. А госцем «Начной свабоды» будзе намеснік кіраўніка свабоднага прафсаюзу Валянцін Лазарэнкаў. У Астраўцы, дзе плануецца пабудаваць атамную электрастанцыю, 9 кастрычніка адбудуцца арганізаваныя ўладамі грамадскія слуханні на тэму ўздзеяння АЭС на навакольнае асяроддзе. З гэтай нагоды Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла сёння ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкі» папярэднія слуханні пра ход грамадскага абмеркавання. Паводле актывістаў, значная частка насельніцтва выказваецца супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Галіна Абакунчык.
Як паведамляюць грамадскія актывісты з рэгіёнаў, многія прадпрыемствы, школы і арганізацыі гэтымі днямі атрымалі дырэктывы правесці грамадскія слуханні на конт АЭС у працоўных калектывах. І цяпер спешна праводзяць такія сходы. Ініцыятыву, якая сыходзіць не ад улады, чыноўнікі ўсяляк уціскаюць, кажа грамадскі актывіст з Астраўца Іван Крук.
Мы напісалі заявкі пра ўзвядзенне пікетаў, каб далі нам сабранне, нам усё адказваць. Калі мы запісалі заяўленне, то адміністрацыя прэзідэнта тоже райисполком прыняла рашэнне. Если будете вы проводить какие-то мероприятия, мы вам накажем административным характером. Понимаете, идет полнейший огурца накат.
Громадские активисты так само обороненные тем, что выниковые слухани призначены на працовный день, пятницу 9 кастрычника. Как поведомил керовник отделу идеологии Островецкого райвыканкаму Александр Климченя, эту дату призначила Министерство энергетики и дирекция станции.
Всех мы запрашаем. Громадские объединения, все ожидающие из замежных краин.
Представники громадскости на Островецчине кажут, что яны збіраюць подпісы супраць будаўніцтва, людзі незадаволеныя, ім перашкаджаюць гэта рабіць. Што вы можаце на гэта сказаць?
А што я скажу, хто каму што забараняе? Ніхто нікому нічого не забараняе. Актыўна больш два чалавекі працуюць, якія яны хочуць паказаць, што яны актыўныя ў гэтым плане.
Вы як прадстаўнік адміністрацыі раёна, ваша стаўленне да будаўніцтва ў вашым раёне?
Я задаволен тым, што гэта будзе на Астравеччыне. Калі прыедуць працаваць да нас разумныя людзі, гэта будзе вельмі добра.
Іван Мікітченка, які даследуе праблему атамнай энергетыкі, кажа, што яго на грамадскія слуханні ніхто не запрашаў. І калі б гэтыя слуханні былі нефармальнымі, то іх вынік быў бы не на карысць АЭС.
Это преступление, потому что наш народ на грані вымирання. Патрэбна взвешваць эканоміку сваю, магчымасць. Магчымасць не маю. Ні ў коім разі не трэба даваць. Яна не патрэбна.
Пачаткам грамадскіх абмеркаванняў пра мэтазгоднасць будаўніцтва Беларусі АЭС сталася публікацыя даследаванняў ацэнкі ўздзеяння АЭС на навакольнае асяроддзе, падрыхтаваная дырэкцыя станцыі. Экалагічныя грамадскія арганізацыі падрыхтавалі крытычныя заўвагі гэтай ацэнкі. А ў рэгіёнах людзі распачалі збор подпісаў супраць АЭС, паведамляе палітык і грамадскі дзеяч з Віцебска Хрыстафор Жаляпаў.
На сённяшні дзень па Віцебщине сабрана каля тысяч подпісаў. У іншых гарадах збіраюць у Глыбокім, у гарадкі, у Оршы, у Полацку, Наваполац. Людзі выказваюцца супраць. Людзі разумеюць, што гэта шкодна і гэта, в прынцыпе, не мэтазгодна.
Так мяркуе палітык і грамадскі дзеяч з Віцебска Хрыстафор Жаляпаў.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ
«Життё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды».
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тема сённяшняга выпуску беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus» удзельнічае філёзаф Алесь Анціпенка. Слухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру. У рэгіёнах Беларусі сёлета страцілі працу больш як 10 актывістаў незалежных прафсаюзаў. Сітуацыю абвастрае таксама высяленне шэрагу первічных арганізацый з арандаваных раней памяшканняў. Пра тое, у якіх умовах даводзіцца дзейнічаць цяпер у Беларусі суполкам незалежных прафсаюзаў, інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслав Кулік.
Магілёўшчына. Сёння Бабруйскі гарадскі суд разглядае пазоў старшыні суполкі беларуска незалежнага прафсаюзу на акцыянерным таварыстве «Белшына» Міхаіла Усціновіча супраць адміністрацыі прадпрыемства. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Актывіст абскарджвае спагнанне за нібыта дапушчанае ім парушэнне працоўнай дысцыпліны.
Не ўбраны рабочыя места, не зданы адходы. Хотя все документально зафиксировано, отходы сданы, рабочие места убраны, у меня 8 человек свидетелей идут. Меня депримировали, лишили профмастерства за 2 месяца, готовят третье наказание.
Каже Михаил Устинович. Активист лічить, что его покарали за принциповую позицию в обороне працавницы цеху, якую звольнили и якая звернулася по допомогу до незалежного профсоюзу.
Они наш член профсоюза, но когда ко мне люди обращаются, я, конечно, помогаю. Раньше у меня была встреча с генеральным, я генеральному сказал, что она незаконно уволена. Вот это аукается вот этими приказами, которые я сегодня попытаюсь в суде отменить.
Кіраўніцтва цеху признає наявность конфликту с Устиновичем, однако причины не связывая с его профсоюзной деятельностью.
Нарушение технологического процесса, которое все прописано в инструкции технологической. Есть нарушение, человек должен понести наказание за это. Вот он обратился в суд, оспорить наше наказание, наше решение.
Зазначил майстер цеху Виталь Барушкин. Вырок суду чекается наприканці сьогоднішнього дня.
Вітебщина. У Полоцку чиновники шальмують профсоюзного активиста Владимира Губского, повідомляє Броніслава Станкевич.
Про гэты випадок розповідає лідер свободного профсоюзу Полоцкого предприємства «Шкловолокно» Микола Шарах. Ранее профсоюзный активист Владимир Губский был оператором котельни, а теперь не берут нават вартовником. Вот что Микола Шарах говорит про характеристику активиста, складенную у городской жилево-коммунальной господарцы.
2 абзаца я хочу зачитать цалком. Проводил антиправительственную агитацию на предприятии, подрывал дисциплину, отсутствовал на рабочем месте, участвовал в несанкционированном митинге против установки памятника героям 12-го года. Проводил агитацию среди работников о вступлении в партию БНР. Это помство Владимиру Губскому за его активную громадянскую позицию, это спроба не дать улыбковаться на працу.
Заявляет Микола Шарах. Леонид Аутухов, звольненный 2 года тому активист с городка, кажется, что уже наспел час створить свободный профсоюз беспрацовных, как змагаться за право на працу. Про региональный центр занятости Леонид Аутухов спробовал уладковаться на працу 9 разов, и столько ж самостойно. Однако ниводная организация не бере его навод дворником. По-перше, простое, что он активный сябр партии БНФ. А по-другое, тому, что оппозиционер неодноразово заявлял про ожидание створить суполку недержавного профсоюза.
Ешь удивило, чему ты не запытываешь, який заробок, ну, накировываюсь, пробиральщиком, я погашаюсь. Я им сказал сумленно, я заробок не пытаю, потому что мы створим незалежный профсоюз, и мы заробок себе будем отстоивать, махчимо и на площади. И отобрали и метлу, и рыдлевку, все, нема доверу ніякого больше.
Берасцейшина. Лидер Свободного профсоюза Белорусского СПБ на Берасцейшине Валентин Лазаренко уповедомил Свободе, что у вынику утиску с боку местовой улады вышли с профсоюза 5 выкладчиков Берасцейского державного университету. А кроме того...
На сегодняшний день не існує формально Пинская городская организация предпринимальников и наставников. Есть проблемы по Барановичской региональной организации. Потому что что адресы были забраны, але не судом. И на сегодняшний день создає, конечно, складанности людей, которые могли бы вести перемовы, звертаться до влад, до нанимателя, встановлюючи свои права.
Коментар свободы. Наместник старшини Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Миколай Канах лічит, что у регионах теперь отбывается узмоцненная дискриминация активистов по воде их деятельности у недержавных профсоюзах. Суразмовцев докладняє, что эти проблемы створены теперь у акционерных товариствах Мазырский нафтоперепрацовывающий завод, Гродный Азот, Нафтан, Лукомльский ДРЕС. Однако Миколай Канах упевнены, что профсоюзные активисты здолеют оборонить свои права.
Где у нашей организации больше 200 человек, там все-таки коллектив. Если даже стоит вопрос, что с этими людьми расторгнут контракт, то 5-6 человек это незаметно для предприятия, а уже 200 это заметно. Поэтому мы вот как раз сегодня разрабатываем программу, как развивать наши организации.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалая Канаха. Сёння, нагадаю, у Менску кангрэс правёў мітынг, прысвечаны сусветнаму дню за годную працу.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час передачи остається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі: вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 10-30. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.